Երրորդ գլուխ Ժան-Ժակ Հովշտեդեի դատողությունները կոնսուլի երկու որդիների մասին չափազանց դիպուկ էին։ Թոմասը, որը հենց իր ծննդյան օրից արդեն նախորոշված էր առևտրական, իսկ հետագայում առևտրական տան տնորենը դառնալ, և ըստ այդմ այցելում էր գոթական կամարներով հին դպրոցի բնագիտական բաժանմունքը, չափազանց խելոք, աշխույժ և ընդունակ տղա էր։ Մի բան, որը սակայն նրան ամենևին չէր խանգարում ամենաուրախ ձևով զվարճանալ։ Երբ գիմնազիայում սովորող Քրիստիանը, որը չնայած պակաս ընդունակություններ չուներ, բայց լրջությամբ զիջում էր եղբորը, ապշեցուցիչ հմտությամբ իր ուսուցիչների տնազն էր անում, հատկապես պարոն Մարցելու Շտենգելինը, որը երգեցողություն, գծագրություն և նման կարգի երկրորդական առարկաներ էր դասավանդում։ Պարոն Շտենգելը, որի բաճկոնակի գրպանից մշտապես մի կես դյուժին հրաշալի սրված մատիտներ էին դուրս ցցված լինում, աղվեսագույն կեղծ ամեր կրում, և հագնում էր միշտ չկոճկված, բաց գորշավուն պիջակ, որի թևքերը հասնում էին մինչև մատների կոճերը, իսկ օձիքը գրեթե քունքերն էր ծածկում։ Նա մոլի սրախոս էր և սիրում էր փիլիսոփայական տարբերակումներ անցկացնել, մոտավորապես այսպես. «Դու պետք է շրջանակ գծես մանկիկս, բայց ինչ ես արել, դու պարզապես կլորություն ես գծել»։ Նա ոչ թե շրջանակ էր արտասանում, այլ սրջանակ։ Ծուլացող աշակերտին հայտարարում էր. «Դու 5-րդ դասարանում ոչ թե մի տարի կնստես, եթե ուզում ես իմանալ, այլ տարիներ»։ Ըստ որում 5-րդ ասելու փոխարեն էլ 5-րդ էր ասում։ Իսկ տարիները արտասանում էր տայիներ։ Նրա սիրելի դասը երգեցողության ժամին ուսուցանվող կանաչ անտառը գեղեցիկ երգն էր։ Դա անցնելիս նա մի քանի աշակերտի հանում էր միջանցք, որպեսզի երբ երգչախումբը «Մենք ուրախ անցնում ենք դաշտերի և անտառների միջով» տողից երգի մեջ մտներ, նրանք միջանցքից կամաց և զգույշ վերջին բառը կրկնելով արձագանքի տպավորություն ստեղծեին։ Եվ այդ պարտականությունը Քրիստիան Բուդենբրոուկի, նրա մորեղբոր տղայի Յուրգեն Կրյոգերի կամ ընկերոջ հրշեջ միության տնորենի որդու Անդրեաս Գիզեկեի վրա էր ընկնում։ Նրանք փոխանակ քնքուշ արձագանքը գլուխ բերեին, աստիճանների ցած էին նետում ածխի արկղիկները և ստիպված էին լինում հետկեսօրյա ժամը 4-ին դասերից հետո նստել պարոն Շտենգելի բնակարանում։ Իսկ այստեղ նրանք իրենց բոլորովին էլ վատ չէին զգում։ Պարոն Շտենգելն արդեն ամեն ինչ մոռացած էր լինում, և իր տնտեսուհուն հրամայում էր աշակերտներ Բուդենբրոուկին, Կրյոգերին և Գիզեկեին, ինչքան որ կան ըստ այդմ, մեկական գաված սուրճ մատուցել, որից հետո երիտասարդ պարոններին նորից բաց էր թողնում։ Համենայն դեպս այդ հույժ գիտնական այրերը, որոնք իրենց բարեհոգի, քթախոտ քաշող ծերուկ տնորենի քաղցրաբարող ղեկավարությամբ կամարների ներքո հին դպրոցի, որը նախկինում ճեմարան էր եղել, իրենց պաշտոնն էին կատարում, անվնաս ու անչար մարդիկ էին, համամիտ այն տեսակետին, որ գիտությունն ու զվարճությունը միմյանց չեն բացասում։ Նրանք ձգտում էին իրենց գործին բարեհաճությամբ և բավականությամբ մոտենալ։ Միջին դասարաններում լատիներեն էր պարապում երբեմնի մի քարոզիչ, «Ոմն պաստոր հիրտե», արդեն սպիտակած այդ ամորուսներով և աշխույժ աչքերով լողլող մի պարոն, որի կյանքի երջանկությունը պարզապես իր անվան և իր տիտղոսի համապատասխանությունն էր։ Եվ նա երբեք չէր հոգնում հաճույքով թարգմանել «պաստոր» բառը, ամեն անգամ նշելով, որ այն հենց հովիվ է նշանակում։ Նրա սիրած արտահայտությունը հետևյալն էր. «Անսահմանորեն սահմանափակ»։ Եվ երբեք էլ չպարզվեց նա կատակով էր ասում դա, թե լուրջ։ Իր աշակերտներին կատարելապես շշմեցնելու համար նա տիրապետում էր մի զարմանալի արվեստի. Շուրթերը ներս էր քաշում և նորից բաց թողնում, բայց այնպես, որ դրանք փրփրագին ու թրչող խցանի պայթյունի ձայն էին հանում։ Նա շատ էր սիրում նաև լայն-լայն քայլերով ման գալ դասարանում, և անհավատալի առույգությամբ այս կամ այն աշակերտին նրա ողջ գալիք կյանքը պատմել, և այն էլ բացահայտ մի նպատակով, մի փոքր գրգռելու նրանց երևակայությունը։ բայց հետո անմիջապես լրջանում և անցնում էր աշխատանքին։ Այսինքն երեխաներին հանձնարարում էր կարդալ բանաստեղծական քառատողերը։ Իսկ դրանք էլ սեռի կանոններ, նա ասում էր հաճույքի կանոններ, և ամեն տեսակի դժվարին քերականական օրենքներ էին, որոնք հենց ինքն էր մեծ հմտությամբ քառյակների վերածել։ Քառյակներ, որոնք պաստոր հիրտ են, ռիթմի անարտահայտելի հաղթական հնչողությամբ և հանգերով էր պորտկում։ Թոմի և Քրիստիանի պատանեկությունը արտակարգ ոչինչ չես պատմի այդ մասին։ Այդ տարիներին Բուդենբրոուկների տանն արևի փայլն էր իշխում, իսկ գրասենյակում և նրա առանձին բաժանմունքներում գործերն ասես իրենք իրենց էին ընթանում։ Միայն երբեմն էր այդ տան վրա ամպ կախվում, կամ մի փոքրիկ անպատեհություն խռովում էր նրա հանգիստը։ Ասենք այսպիսին. Պարոն Շտուխտը, Գլոքենգիսե Շտրասեի դերձակը, որի կինը հին հագուստներ էր գնում և այդ պատճառով ազատ ելումուտ ուներ բարձրաշխարհիկ շրջանների ընտանիքներում, պարոն Շտուխտը, որի փորը հազիվ էր ծածկվում բրդյա շապիկով և տաբատից վերև զարմանալի կլորությամբ դուրս էր ցցված, այդ պարոն Շտուխտը պատանի պարոն Բուդենբրոուկների համար երկու կոստյում էր պատրաստել, որոնք միասին 70 կուրանտ մարկ էին բռնել, միայն թե ըստ երկուսի ցանկության իր պատրաստակամությունն էր հայտնել թեթև ձեռքով 80-ի հաշիվ ներկայացնել, և տարբերությունը ամբողջ 10 կուրանտ մարկ կանխիկ նրանց տալ։ Սա մի աննշան գործարք էր։ Ճիշտ է, թող որ բոլորովին էլ ոչ մաքուր, բայց թե ով այդպիսի բաներ չի անում։ Բայց ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ ինչ որ մռայլ ճակատագրի դաժան հարկադրմամբ այս ամենը ջրի երես դուրս եկավ, և պարոն Շտուխտը բրդյա շապկի վրա սև գույնի պիջակ հագած ստիպված էր հայտնվել կոնսուլի գրասենյակում, և նրա ներկայությամբ Թոմն ու Քրիստիանը դաժան հարցաքննության ենթարկվեցին։ Պարոն Շտուխտը, որը ոտքերը լայն չռած, սակայն գլուխը խոնարած և հարգալից տեսքով կանգնել էր կոնսուլի բազկաթոռի կողքը, բարեհունջ և հավաստիացումներով լի մի ճառ արտասանեց, բովանդակության պառայն, որ քանի որ ահա այսպես ստացվեց, և ինքը չափազանց ուրախ կլինի, եթե իր 70 կուրանտ մարկը ետ ստանա, քանի որ գործը ահա թե ինչպես դասավորվեց։ Կոնսուլը սաստիկ զայրացել էր այս օյինբազության վրա, սակայն լրջորեն խորհրդածելուց հետո նա եկավ այն եզրակացության, որ ինքը պետք է ավելացնի իր որդիների գրպանի փողը, քանի որ ասված է «մի տանիր մեզի փորձություն»։ Թոմաս Բուդենբրոուկի հետ ակնհայտորեն ավելի մեծ հույսեր էր կապված, քան նրա եղբոր։ Նա հավասարակշռված, չափազանց խոհեմ և աշխույժ վարքագիծ ուներ։ Քրիստիանն ընդհակառակը փոքրինչ քմահաճ էր, մի կողմից հակված էր անհեթեթ զավեշտասիրությունների, և մյուս կողմից կարող էր ողջ ընտանիքին ամենաարտառոտ ձևերով վախի մեջ գցել։ Պատահում էր, բոլորը հավաքված էին լինում սեղանի շուրջ և հաճելի զրույցներով միրգ էին ճաշակում, և հանկարծ Քրիստիանը, ենթադրենք, կծած դեղցը նորից դնում էր սկուտեղի մեջ։ Նրա դեմքը գունատվում էր, և կլոր խոր ընկած աչքերը չռվում էին չափազանց մեծ քթի վերևում։ «Ես այլևս երբեք դեղց չեմ ուտի», ասում էր նա։ «Ինչու, Քրիստիան, այ քեզ անմտություն, ինչ պատահեց քեզ»։ «Հապա մի մտածեք, իսկ եթե ես սխալմամբ ահա այս մեծ կորիզը կուլ տամ, և եթե այն կոկորդումս մնա, և ես չկարողանամ օջ շնչել, և սկսեմ ահա սարսափելի խեղդվելով վեր-վեր ցատկել, ու բոլորդ ինձ հետ»։ Եվ նա հանկարծակի սկսում էր կարճ-կարճ աղեկը տուր հառաչել. «Օյ, օյ»։ Եվ աթոռի մեջ սարսափած ու անհանգիստ ուղվելով շուռումուռ էր գալիս, ասես ցանկանում էր մի կերպ գլուխն ազատել այդ փորձանքից։ Կոնսուլուհին և մամզել Յունգմանը իսկապես վեր էին ցատկում։ «Երկնային տեր, Քրիստիան, բայց դու ախր այն կուլ չես տվել»։ Բայց այդ պահերին տղան այնպիսի տեսք էր ընդունում, ասես դա իրոք պատահել էր։ «Չէ, կուլ չեմ տվել»։ Հետզհետե հանգստանում էր Քրիստիանը։ «Բայց ես ասում եմ, եթե կուլ տամ»։ Կոնսուլը, որը նման դեպքում վախից գույնը գցում էր, այդ ժամանակ արդեն սկսում էր նախատել նրան։ եւ նույնիսկ պապիկն էր ձերքը զայրացած խփում սեղանին ու հայտարարում, որ այլևս այդ հիմարավուն խեղկատակությունները չի հանդուրժի։ Բայց եւ այնպես, Քրիստիանը երկար ժամանակ իրոք դեղց չեր ուտում։